Aziz ayollar, bugun sizlarga har doimgidan ham qiziqarliroq bir mavzu haqida suhbatlashamiz. Bu mavzu sizlar uchun kunda kerak bo'ladigan mavzu desak adashmaymiz. Bu mavzuning qanchalik foydali bo'lishi sizlarga bog'liq. Birinchi o'rinda yog' erituvchi mahsulotlar haqida suhbatlashsak. Juda ko'p ayollarning to'lachaligi yoz oylarida bilinib qoladi. Ayni issiq kunlarda parhez tutishga esa irodangiz yetarli bo'ladi. Sababi bunday damlarda birinchidan ishtaha unchalik ochilavermaydi. Ikkinchidan vitaminga boy meva va sabzavotlar bisyor bo'lib, organizmdagi to'qlik hissini saqlab turadi. Quyida yog' erituvchi mahsulotlar haqidagi foydali ma'lumotlarimizni diqqat bilan eshiting. Guruch. Har doim taomingizga garnir uchun guruchni tanlang. Uning tarkibidagi kaliy organizmda ovqat hazm qilish jarayonini yaxshi o'taydi. Tarkibidagi mineral moddalar esa organizmdagi hujayralarga kislorod yetkazish orqali ortiqcha yog'ni eritadi. Tovuq go'shti organizmni ozish uchun kerakli moddalar bilan ta'minlaydi. Uning tarkibida taurin aminokislotasi bo'lib, u ortiqcha yog'ni eritishda juda foydali. Ozgina qaynatib pishirilgan tovuq go'shti ustidan limon suvi purkab, kechki uyqu oldidan iste'mol qiling. Shunday qilsangiz, tunda ham ozish uchun kechki gormonlar xizmat qiladi. Bu ma'lumot ozmoqchi bo'lgan ayollarimiz uchun ayni muddao. Endi kartoshka haqida gaplashsak. Kartoshka yog'siz, ammo to'yimli. Tarkibidagi B1 vitamini ortiqcha yog' bosishni oldini oladi. Faqat unutmang, uni posti bilan qaynatib, keyin iste'mol qilish kerak. Yogurt. Ertalabki nonushtaga yogurt tanlaganingiz ma'qul. Uni uy sharoitida ham tayyorlash mumkin. 1 stakan quyuq qatiqqa 1-2 choy qoshig'ida malina yoki olcha kabi mevalardan qo'shasiz. Yogurt tarkibidagi temir moddasi ovqat hazm qilishni yaxshilaydi. Ortiqcha yog' bosishga chek qo'yadi. Gulkaram. Taomnomangizga gulkaramni ham kiritishni unutmang. Boshqa oddiy karamlar qatori u ham vitaminlarga boy bo'lib, parhezbop mahsulot hisoblanadi. Gulkaramdan turli xil salatlar va taomlar tayyorlashingiz mumkin. Shu o'rinda organizmingiz haqida yana bir ma'lumotni tenglang. Organizm 50-55% kaloriyani uglevoddan, 10-15% kaloriyani oqsildan, qolganini esa yog' hisobidan olar ekan. Shu qatorda dasturxoningizda doimo vitaminga boy mahsulotlar bo'lishi kerak. Taomnomangizga kartoshka, guruch, bug'doy non, mevalar, sabzavotlar, sutli mahsulotlar, yog'siz sut, baliq, yong'oq, yog'siz go'sht va ana shunday mahsulotlardan tashkil topishi mumkin. Aziz ayollar, yuqorida keltirib o'tilgan ma'lumotlarimiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, bizlarga maktub yo'llab o'z fikrlaringizni bildiring. Yana qanday ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlaysiz? Sizning qiziqishlaringiz bo'yicha suhbat tayyorlashga harakat qilamiz. Doimo go'zal bo'ling.